ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
SBS a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ 23 ጥቅምቲ 2025 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ መሬት ኣፍልጦ ንህብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ክሉይንን ዝሓለፉን ዘለዎን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎም ካብ ትሰምዖም ዘለኹም ኩሎም መሬታትን ኣቦርጂን ደሴታት መፃቦቶሮስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕሪ ዜና ጡብ ምጥባው ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብምዕባይ ንዘጥብዋ ካብ ናይ ጡብ ካንሰር ክከላኸለለን ከም ዝኽእል ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ዘረጋገፁ ሓደ ትሕዝቶ ከነቐርብ ኢና ዝሓለፈ ዝጀመርናያ ብዛዕባ ፒተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ምስ ወዲ ወዶም ዝኾነ ፀሓፊ ፖለቲከኛ ካልድ ኣበራ ዝገበርናዮ ቃል ምሕትት እውን ኣለና ካልኣይ ክፋሉ ከነቕርቦ ኢና ልኡኹና ዝተደደልና ፀብጻብ ኣሎ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ 24 ጉንበት 2018 ክካየድ ሓሳብ ኣቕሪቡ ዓለምለኻዊ ትካል ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናፅነት ሚድያ ኣብ ትግራይ የን ቆልቁል ምህላው ገሊፁ ሰመዝ ሕቡራት ሃገራት ንፃዕሪ ኤርትራ ኣብ መግቢ ርእሰ ምርኮሳ ንኢዶም መንግስቲ ስሪላንካ ዜጋታቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ንምፍታሕ ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ተገሊፁ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዙ እዮም ኣብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ድማ ምርዳእ ውዕል ወይ ትሪቲ ኣብ ኣውስትራልያ ቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ እዚ ክንርድኦ ዝደሊና ነገራት እንታይ እዩ ክንደስስ ኢና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሓሙስ 23 ጥቅምቲ 2025 ተዳልዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ኣርስታቶም ኣውስትራልያ ብዛዕባ ወታደራውያን ነፈርቲ ቻይና ኣብ ዝምልከት ፍጻሜ መጠንቀቕታ ድሕሪ መሃባ ኣውስትራልያ ናብ ክላ ኣየራ መጥሓሳ ክትሽፍን ከም ዝፈተነት ቻይና ከሲሳ ኣብ ምዕራባዊ ኡጋንዳ ኣብ ዝርከብ ፅርግያ ክልተ ኣውቶቡሳትን ካልኦት ክልተ መኻይንን ብምግጫወን ብውሕዱ 46 ሰባት ተቐቲሎም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ ኣብ ጅሎን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ውድድር ኣብ ፍራስ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስ ተሰናኺሉ ንሎሚ ክቕፅል ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዝርዝር ዜና ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ክካየድ ተወጢኡ ዝነበረ ኣኼባ ምስግጋሩ ሩስያን ዩክሬንን ሎም ለይቲ ብሚሳይል ክታኮሳ ሓዲረን ሰመዚ ዩክሬን ሩስያ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ክልተ ቆልዑ ዝርከቦም 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ከም ዝራኸብ ሓቢሩ እኳ እንተነበረ እቲ ዕለት ግን ዛኪተ ኣይተገልፀን ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንምርኻብ ናብ ሽወደን ቅድሚ ምኻዱ ኣብ ኦስሎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ሩስያ ነዚ ነገር እዚ ደው ኣይከተብሎን እያ ስለዚ ድማ ኢና ብሓባር ክንሰርሕ ዘለና ኩላትና ኣውሮጳውያን መሻራኽቲ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ፀቕጢ ክንገብር ኣለና ንሱ ኣጥቂዑ ናይ መጨረሽታ ዝርዝር ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ኣብ ጀት ስለ ዝነበርና ኣይፈለጥናን ኣብ ማእከል ካርኪብ ዝርከብ መዋእለ ህፃናት ኣጥቂዖም ኣምላኽ ድማ ንኩሎም ህፃነታት ይባርኮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን ክሳዕ 150 ዝኾና ባዕላ ስራሕት ነፈር ትውግእ ንዩክሬን ክትህብ ሓሲባ ከም ዘላ ዝገልጽ ድብዳቤ ፈሪማ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ንምትግባር ሓማስ ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ቀንዲ ተደራዳሪ ትጉጅለ ዝኾነ ገሊፁ ክልተ ካልኦት ሬሳታት ጅሆ ናብ እስራኤል ከም ዝተመልሱ ድማ እስራኤል ገሊፅ ኣላ ነቲ ዝተረፈ ሬሳታት ንምርካብ ኣፀጋም እኳ እንተኾነ ሕጂ ዳርጋ ፍርቆም እቶም ኣብ ቃዛት ተኽሲ ካብ ዝጅምር ተዝተታሕዙ ሬሳታት ተመሊሶም ኣለዉ። ሓማስ ንኩሎም እቶም ብሂወት ፀንሑ ጅሆ እኳ እንተመለሶም፣ እስራኤል ግና ንኩሉ ሬሳታት ቀልጢፉ ዘይምምላሱ ነቲ ስምምዕ ተኽሲ ምፍራስ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ። ሓማስ እስራኤል ድሕሪቲ ዝተገብረ ስምምዕን እንተወሓደ 80 ሳዕ ከም ዘፍረሰቶን እንተወሓደ ድማ 97 ሰባት ከም እተቐትሉን ይገልጽ። ሚኒስተር ምክልኻል ቬንዙዌላ ቭላድሚር ፖድሪኖ ዞባ ውጥረት ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ሃገሩ ንኮሎምብያውያን ጎረባብታ ክድግፍ ምዃና ገሊጹ። ኮሎምብያ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ኣፅዋር የዋፍር ኣብ ዘለወሉን ሓሽሻት ንምስግጋር ሚሳይላት ኣብ ዝውንጭፈሉን ዘሎ ኮሎምብያ ኣብ ሰራዊት ቬኔዙዌላ ክትውከል ትኽእል እያ ክብል ሚስተር ፖድሪኖ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ኢሉ ድሕሪ ምፅዋዕን ተወሳኺ ቀረፅ ክውስኽ ምዃኑ ድሕሪ ምፍራሕን ኮሎምብያ ኣምባሳደራ ካብ ኣሜሪካ ስሒባ ኣላ። ሚስተር ፖድሪኖ ብዛዕባ እዚ ምዕባለ ታት እዚ ክዛረብ ከሎ እቲ ሽፉን ናይ ሲኣይኤ ኣብ ቬኔዙዌላ ምትእትታው ከምኡን ብመሬት ክህሉ ዝኽእል መጥቃዕቲ ካብቲ ልሙድ መምርሒ ናይ ኣሜሪካ ዝወፃኢ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ።
Anyone who doesn't agree, kneel and submit and bow their heads to
ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይሰማማ ተንበርኪኹ ርእሱ ናብ ሃፀይነት ሰሜን ኣሜሪካ ክሰግድ ይኽእል ከም ኣሰጋጋሪ ሓሽሽ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ናይ ምፅማት ተኽእልኡ ድማ ልዑል እዩ። እዚ ስግን ጢርሜላ እዚ ናይ ብሓቂ ውፅኡ እስትራቴጂ ብልሹ ስልቲ ንኣእምሮ ህዝብታት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ዘጉሂ ፅዩፍ ስልቲ እዩ። እታ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒስ ፅዒና ናብ ኣውስትራልያ ተምጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ብምክንያት እቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ኣባላት እታ ነፋሪት ዘጋጠመ ሕክምናዊ ፀገም ብህፁፅ ኣብ ሴንት ሉዊስ ሚዙሪ ክትዓልብ ተገዲዳ። እቲ ኣባል እታ ነፋሪት ብዝወደቆ ሓደ ኣቕሓ ጉድኣት ምስ ኣጋጠሞ እታ ነፋሪት ምስ ዓሊባ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ። እታ ነፋሪት ጉዕዛ ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ምቕፃላ ነዳዲ ከም ዝመልአት ተፈሊጡሎ። ኣውስትራልያ ብዛዕባ ወታደራውያን ነፈርቲ ቻይና ኣብ ዝምልከት ኣጋጣሚ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃባ ኣውስትራልያ ናብ ክሊ ኣየራ መጥሓሳ ክትሽፍን ከም ዝፈተነት ቻይና ከሲሳ። ሓደ ናይ ቻይና ሚኒስትሪ ምክልኻል ውሃብ ቃል ኣብ መግለፂኡ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብዘይ ክላ ምጥሓስ ምትኽታኽን ፕሮፓጋንዳን ኢሉ ዝገለጾ ጠጠው ከተብሎን እቲ ጉዳይ ምስ ካምቢራ ክዝረበሉን ተማሕፂኑ። ኣብ ከባቢ ደሴታት ፓርሰል ኣውስትራልያ ወታደራውያን ነፈርቲ ቻይና ኣብተን ናይ ማሪታይም ናይ ኮለላ ነፈርቲ ኣውስትራልያ ሪችታት ተኩሰን ብምባል ንቻይና ምስ ከሰሰታ እዩ እዚ ዘይምስማዕ መፂ ዘሎ። ክፍሊ ምክልኻል ኣውስትራልያ ንቻይና ዘይፅፉፍን ዘይሞያውን ስራሕ ኣካይዳ ክብል እዩ ከሲስዋ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ካብ መነባብሮኦም እተመዛበሉ ሰባት መግቢ ማይን መሰረታዊ ክንክን ጥዕናን ይዕድል ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ኸውን ዘሎ ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብታ ተኸቢባ ዘላ ከተማ ኤልፋሸር ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ 223 ጀመረ ውግእ ክልቲኦም መሻርክቲ ሓይልታት ዝነበሩን ድሕሪ ናይ 219 ህዝባዊ ናዕቢ ንዲሞክራስያዊ ምስግጋር ክቆፃፀሩ እዩ ሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ብዝተገብረ ኩናት ብውሕዱ 4,000 ሰባት ተቐቲሎም ክሳብ 12 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰባት ድማ ተማዛቢሎም። ሓደ በዓል መዚ ትካል ፍልሰተኛ ፍልሰት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ኣብ ናይ ሰሜን ዳርፉር ርእሰ ከተማ ኤልፋሸር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣብ ታዊላ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ 3 ግዜ ካብ መረበቶም እተመዛበሉ ሰባት እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ነቲ ኣብ ኣልፋሸር ዘሎ ኩነታት ድማ ብከምዚ ይገልጾ።
Heavy shelling struck central parts of the city, endangering thousands of civilians in one of Elfasher's
ኣብ ማእከል እታ ከተማ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝፍኖ ዘሎ። ኣብቲ ብዙሕ ህዝቢ ብብዝሒ ዝነብረሉ ከባቢ ኤልፋሸር ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ከም ዝሕብርዎ ኣብ 127 ቦታታት ልዕሊ 109,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ድማ ምግቢ፣ ፅሩይ ማይን ሕክምናዊ ክንክን ፅኢኖም ኣለዉ። ኣብዝሓለፉ ሰሙን ብሰንኪ ምስ ኣንቀረባት ክሽነታት ተዓፂዮም እዮም። ኦቻ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣልፌሸር ፋሸር ተፈጢሩ ዘሎ ከበባ ብቕልጡፍ ክልዓል ፀዊዑ። ነቶም ካሃድሙ ዝደልዩ ሰላማውያን ሰባትን ነቶም ገበር ሰናይን ኣድላይ ረድኤት ንምቕራብ ውሑስ መገዲ ክኽፈተሎም ኣለዎ። ኣብ ምዕራባዊ ኡጋንዳ ኣብ ዝርከብ ፅርግያ ብረብዕ 22 ጥቅምቲ 2 ኣውቶቡሳትን 2 ካልኦት መኻይንን ምስ ተጋጨዋ ብሕዱ 46 ሰባት ተቐቲሎም። ፖሊስ እቲ ሃገር 2 መራሕቲ ኣውቶቡስ ናብ ኣንጻር ኣንፈት ክኸዱ ከለዉ ሓደ ነቲ ካልእ ክቕድሞ ኣብ ዝፈተነሉ ካልኦት መኻይን ከም ዝተጋጨዋን ኣብ ጥቓ ከተማ ኪርያን ዶንጎ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ገሊጹ። እቲ ሓደጋ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ ኡጋንዳ ካብ ዘጋጠመ ዝኸፍአ ሓደጋ ኮይኑ ድሕሪ ፍርቅለይቲ እዩ ኣጋጢሙ። ተቐማጢ ኪሮን ጉርዶግ ዝኾነ ኤምሲ ፊሊፕሊ ብድሕሪ እቲ ሓደጋ ነቶም ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ከም እተፀውዐ ይገልጽ።
It was about midnight when I got a call to come and help people.
ساعات حاده نايليتي ابيلي خو نسبات كحجت صاويت قريب لي سلازي امبولانس صويعنا كم تريوا زلخوم كا كوينو اتن اوتوبسات تگاچن سبات ما تقاتيلوم قلعن كلهم مرحت مخاينن شعن شعمايتهم بزحات قلعو 4 عامات 5 عاماتهم كومون ابت سبربار تقرقرو الله. ኣብ ጁሎን ትማሊ ክግበር ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር ዋንጫ ፍራስ ብሰንኪ ሓያል ንፋስ ተቋሪፁ። እዚ ውድድር ኣብቲ ቀንዲ ውድድር ናይ ሜልበርን ካፕ ዘምርሕ ውድድር ዋንጫ እዩ። ኣብቲ ናይ ጁሎን ውድድር ዝዕወት ኣብ ሕዳር ኣብ ሜልበርን ኣብ ዝግበር ውድድር ዋንጫ ፍራስ ንክወዳደር ዕድል ዝህብ እዩ። ካብ ሬሲንግ ቪክቶሪያ ፖል ቡልድዎርዝ ኒ ሬሲንግ ዶት ኮም ኣብ ዛሃባ ሓበሬታ እቲ ዝተረፈ ቅድድም ሎሚ ሓሙስ ከም ዝካየድ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 18፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 15፣ ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ደበና ይክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሎሚ 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 98 ቅርሽን 6 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ጡብ ምጥባው ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብምዕባይ ንዘጥብዋ ካብ ናይ ጡብ ካንሰር ክከላኸለለን ከም ዝኽእል ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ኣረጋጊፆም። ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ጥንስን ጡብ ምጥባውን ረኽሲ ዘስዕቡ ክቃለሱ ዝኽእሉ ዋህዮታት ቲ ሴልስ ብምምዕባል ነቶም መንሽሮ ከማዕብል ዝኽእሉ ዘይንቡር ዋህዮታት ይከላኸሉ። ምጥባው ብዛዕባ ንህፃናት ዘለዎ ጥዕናዊ ረብሓታት ብዙሕ ክስነድ ፀኒሕ እዩ። ሕጂ ግና ተመራመርቲ ካብ ማእከል ፒተር ማክልም ካንሰር ጥንስን ጡብ ምጥባውን ካብ መንሽሮ ጡብ ክከላኸሉ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ መፅናዕቲ ኣሕቲሞም ኣለዉ።
The large changes that happen to the breast tissue in preparation for breastfeeding and then the resolution of that function creates a lot of stimulus for the immune cells in a way that trains them to be particularly good.
ጡብ ንምጥባው ኣብ ዝግበር ምድላው እቲ ኣብ ውሽጢ ኣካላት ጡብ ዘጋጥም ዓብዪ ለውጢ ንምስላይን ንምልላይን ካንሰር ተኸላኸልቲ ዋህዮታት ይበራበሩን ይለማመዱን። ሲዲኤንኤቲ ሴል ወይ ዋህዮ ዝበሃል ሓደ ዓይነት ናይ ምክልኻል ዋህዮ ኮይኑ ማለት እቲ ዝረኸብ ናይ ዋህዮ ምጥባው ነቶም ዋህዮታት ናይ ቲ ዋህዮታት ነቲ ናይ ጡብ ዋህዮታት ኣብ ምክልኻል ንፉዓት ንክኾኑ ኣብ ምስልጣን መንሽሮ ክልዓል ንዝጅምር ዝኾነ ይኹን ዋህዮ ቅድሚ ምዕባዩ ነዚ ሕማም እዚ ንምውጋድ ዋህዮታት ምጥባው ይከላኸሉ። ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ምርምር እዞም ቲ ሴልስ ዝበሃሉ ዋህዮታት 3 ዕፅፊ ካብቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ናይ ጡብ መንሽሮ ዋህዮ ኣድማዒ ከም ዝኾኑ የፍልጥ። እዚ ድማ ደርጋ 15 ካሚእቲ ናይ ኩሉ መንሽሮ ጡብ ማለት እዩ። ካብቲ ማእከል ዝኾነት ፕሮፌሰር ሸሪን ሎይ ኣብ ትሕቲ 50 ዓመት ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣዝዩ ልሙድ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ።
ሕማቕ
ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ብኣዝዩ ቅልጡፍ ፍጥነት ዝምዕብል ዓይነት ሕማም መንሽሮ ጡብ እዩ። ብልምዲ ድማ ኬሞትራፒ ከምኡውን መጥባሕታዊ ክንክን ንገብረሉ ኢና። ይኹን እምበር ከም ሕክምና እውን ብናይ ሰውነት ስርዓተ ምክልኻል ክንከላኸሉ ንኽእል ኢና። እዚ ግና ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ብሰለስተ ኣሉታዊ መንሽሮ ጡብ ከምኡውን ንስርዓተ ምክልኻል ሕማም ቲቪ ብምቁፅፃር ወይ ንስርዓተ ምክልኻል እቲ ሕሙም ኣንጻር ሰለስተ ኣሉታዊ መንሽሮ ጡብ ብምንቕቓሕ ኣብ ውፅኢታት ምምሕያሽ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕሙም ከጋጥም ዝኽእል ተደጋጋሚ መንሽሮ ናይ ምድጋም ሓደጋ ምንካይ ኣገዳሲ ምዃኑ ይነግረና። ኣደ ክልተ ህፃናት ዝኾነ ስቴፋኒ ዴቭ ንውሉዳ ጡብ ተጥቡ ዘላ እያ። ጡብ ምጥባው ንደቃ ዝጠቅም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘሐጉሳ እያ ትገልጽ። ኣብ ቆልዓኺ ኣዝዩ ክትኩርቲ ትኾኒ ከምኡን ብግቡእ ክትረኽብዮን ዝከኣለክ ክትገብርን ትደሊ ንቆልዓኺ ማለት እዩ። ከም ዝመስለኒ ግን ዝያዳ ነታ ወላዲት ናይ ጥዕና ጥቕሚ ምዝህልዎ ኣዝዩ ፍሉይ ነገር እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ጡብ ከጥብዋ ከም ዝኽእላ ምዝራብ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ብቐፃሊ ዝእከብን ክትትል ዝግበረሉን ኣይኮነን። ናይ ማሕበር ጡብ ምጥባው ኣውስትራልያ ሓላፊት ቪክቶሪያ ማርሻል እዚ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡብ ኣደነት ልምዲ ንምጥራይ ዝያዳ ደገፍ
የድልየን። The association often refers to the 2010 National Infant Feeding Survey data because that was the
ማ ጋጣ መኸይኑ ብዛዕባ ኣውስትራልያ ዘሎ መጠን ጡብ ምጥባው ዓብዪ ሓበሬታ ይብልናን። እቲ ማሕበር መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናይ 2010 ሃገራዊ ናይ ዕሸላት ኣመጋግባ መፅናዕቲ እዩ ዝውከስ። ምክንያቱ ንስ እዩ ናይ መወዳእታ መፅናዕትን ፅፉፍ መፅናዕትን እተገብረሉ ሓበሬታ። ካብ 2017 ክሳብ 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ቪክቶሪያ ዝተወሰነ ሓበሬታ ኣሎና። ካብቲ ሃገራዊ መፅናዕቲ ኣመጋግባ ዕሸላት ናይ ቪክቶሪያ እንፈልጦ ነገር እንተሎ ድማ ሓራሳት ካብ ሆስፒታል ኣብ ዝወፃሉ ግዜ እቲ ምጥባው ናብ 700ታዊ ከም ዝወርድን ድሕሪኡ ኣብ 6 ዋርሒ ድማ ካብ 16 ክሳብ 22ታዊ ከም ዝበፅሕ እዩ ዝነግረና። እቲ ምርምር ብዛዕባ ጠኒሰን ወይ ጡብ ኣጥቢወን ዘይፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሕቶታት ኣልዒሉ እዩ። ኮይኑ ግና ቪክቶሪያ ማርሻል እዚ ምርምር እዚ ንዓኣቶም እውን ክሕግዞም ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጻ። እዚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ሕክምና ምክልኻል ንምምዕባል ክሕግዝ ዝኽእል ምዃኑ ድማ ተብርህ። ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ሓድሽ ምርምር ዘደንቕ ነገር እዩ። ብምጥባው ኣዴታት ካብ ሕማም ክሕልዋ ይኽእላ ምዃነን ብምርምር ምፍላጡ ንገዛእ ርእሱ ብሓቂ ዓብ ብስራት እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ዝሰደደልና ዜናታት ከባቢና እዩ። ፀጋይ ክንፈ ሰዲድዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግኛ ንሰዓት ዘለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ 24 ግንቦት 2018 ክካየድ ሓሳብ ኣቕሪቡ። ዓለም ለኻዊ ትካል ተጠባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናፅነት ሚድያ ኣብ ትግራይ የንቆልቁል ምህላው ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ብስምታ ዝተቐትለ ስፔናዊ ሰራሕተኛ ረድኤት ማርያ ሄርናንዝ ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ ተመሪቑ። ስመዚ ሕቡራት ሃገራት ንጻዕሪ ኤርትራ ኣብ ምውሓት ርእሰ ምርኮሳ ብምግቢ ንኣዳ ቅሪቦም። መንግስቲ ስሪላንካ ዜጋታቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ንምፍታሕ ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝብሉ ንስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ 24 ግንቦት 2018 ኣቆፃጥራ ግእዝ ክካየድ ሓሳብ ኣቕሪቡ። እቲ ቦርድ ውፅኢት መረፃ ዝግለጸሉ ዕለት 3 ሰነ 2018 ክኸውን እውን ኣርቂቑ ተባሂሉ ኣሎ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሰኑይ 10 ጥቅምቲ 2018 ኣቆፃጥራ ናይቲ ሃገር ምስ ፖለቲካዊ ደባት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንዘተረቂቕ መደብ መረፃ ኣዳልዩ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ስካይላይት ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወከልቲ ልዕሊ 60 ብሕጊ ዝተመዝገቡ ፖለቲካዊ ድባት ከም ዝተሳተፉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ምንጭታት ከም ዝነገርዎ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ መራኸቢ ብዙሃን ዘይተዓደምሉ ኣኼባ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ዝካየደሉ ዝርዝር መርሃ ግብሪ ኣቕሪቡ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ መደብ ኣብ መዓልትን ኣዋርሕን ዝተኸፋፈለ 37 ንጥፈታት ዘጠቓለለ እዩ ተባሂሉ። መሰረት ረቂቅ መርሃ ግብሪ ኣብ መረፃ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ውድባትን ውልቂ ሕፁያትን ካብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ክሳብ መፋረቅ ወርሒ ምዝገባ ክፅውዕ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ምእዋጅ ዝርዝር ሓለፍቲ ምርጫ ንፖለቲካዊ ውድባትን ህዝብን ካብ 19 ሕዳር 2018 ጀሚሩ ክሳብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ክግዛዘም መደብ ተታሒዙ ኣሎ። እዚ መደብ ኣብ ክልተ ዙርያ ከም ዝፍፀም እቲ ረቂቕ መደብ እዩ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መረፃ ዝሳተፉ ሕፁያት ምዝገባ ካብ መጀመርታ ወርሒ ተሓሳስ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ካብ 10 ተሓሳስ ክሳብ 19 ግንቦት ጎስጓስ መረፃ ክካየድ ዝሓሰበ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ 20 ክሳብ 23 ግንቦት ኣብዘን 3 መዓልትታት ዝኾነ ጎስጓሳት ኣይካየድን እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ መረፃ ዝካየደሉ መዓልቲ ክኸውን ተሓሲቡ ዘሎ 24 ግንቦት 2018 ኮይኑ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ንብፅባሒቱን ውፅኢት መርጫ ኣብ ናቁጣ ምርጫ ክግለፅ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ብደረጃ ምርጫ ክልላዊ ግዜያዊ መፅኢት ካብ 25 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 5 ተኸታተልቲ መዓልትታት ክግለፅ ትፅቢት ይግበር ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተቆፃፂሩ ዘሎ ሕወሓት በቲ ቦርድ ምስራዙ ዝፍለጥ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት በቲ ሓዱሽ ሕወሓት ዝተመዝገበሉ ዝበለ ወረቐት ጉባኤ እንተዘካየዱ ኣብ መረፃ ይሳተፍን መሊስና ድማ ናብ ኩናት ክነመርሒና ምባሉ ኣይረስዕን። ሓዱሽ መመዝገብ ወረቐት ምስክር ወሲዱ ዝተባሃለ ሕወሓት ብወገኑ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ኣዋጅ ንዓይ ኣይምልከተንን ብመሰረ ስምም ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ የ ዝደራደር ከም ዝበለ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ክልቲኦም ኣካላት ፖለቲካዊ ድርድር ከም ዘጀመረ እውን ዝፍለጥ እዩ። ዓለም ለኻዊ ትካል ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናፅነት ሚድያ ኣብ ትግራይ የንቋልቁል ምህላው ገሊፁ። ዓለም ለኻዊ ትካል ዝኾነ ናይ ሚድያ ተጣባቂ ሲፒጄ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምስ ናይ ሚድያ ናፅነት ተተሓሒዙ ሰርሖ ሰፊ ሓተታ ብዙሓት ዛዕባታት ተሓሒሱ ኣሎ። ኣብ ፀብፃብ ንብርክት ዝበሉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰሙያታት ተዘራሪቡ እቲ ፀብፃብ ዘርጊሑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዓዲ ጉደም ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰሙያ ቲቢኤስን ዝበፅሐ መጥቃዕቲ፣ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዘጋጠመ ማእሰርቲ፣ ከምኡ ንትካል ሚድያ ቲፒኤም ሓዊሱ ዝበፅሐ ማሓሰይቲ ብዝርዝር ኣሰናዲኡ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኤፍኤም መቐለ ብዕጡቃት ተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ እውን ኣብቲ ፀብፃብ ተጠቂሱ ኣሎ። እዙ ዓለም ለኻዊ ትካል ንብዙሓት ግዳያት ሚድያ ዓፈና ዝኾኑ ጋዜጠኛታት እውን ዘዘራረበ ኮይኑ ብፍላይ ብብርኪ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ከም ፖሊሲ ዓፈና ሚድያ ዜሮ ተሎራንስ ብዝብል መምርሒ ከም ዝወረደ ኣብ ትግራይ ንሚድያ ዝጥዕን ኩነታት የንቆልቁል ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ትካል ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ሪፖርተራት ማእሰርቲ ዒላማ ምግባርን ኢደወነናዊ ማእሰርትን የጋጥም ከም ዘለ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ጉጅለታት ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምስሓብ ሓዱሽ ግጭት ተወሳኺ ግህዘት ከየላዓልን ከጠንቅቑ ከም ዝፀንሑ ዘፍለጥ እዩ። ኣብ ትግራይ ብስምታ ዝተቐትለ ስፔናዊ ሰራሕተኛ ረድኤት ማርያ ሄርናንዝ ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ ተመሪቑ። ኣብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሸውዓተ ሕጉም ብዓለም ለኻዊ ትካል ገባር ሰናይ ዝተሃንፀ ብሹም ማርያ ሄርናንዝ ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ ተመሪቑ። ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሸውዓተ ሕጉም ብስእነት መምሃሪ ክፍሊ ተፀጊሞም ግዳያት ቁሩን ፀሓይን ኮይኖም ከም ዝፀንሑ እውን ኣብቲ ዕለተ ምረቓ ተዛሪቦም። ሕዚ ግን ፅሬቱ ዝሓለወ ቤት ትምህርቲ ምህናፁ ፀገማቶም ከም ዘቀለለሎም ሓቢሮም ኣለዉ። ቤት ምክሪ ወረዳ ኣበር ገለ የጭላ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተቐትለት ሰራሕተኛ ዶብ ኣልቦ ሓካየም ዝኾነት ማርያ ሄርናንደዝ ክስየም ከም ዝወሰነን ዋና መሓዳሪ ወረዳ ኣበር ገለ የጭላ ኣይተ ሰይፉ ኣርኣያ ዝገለጸ ኮይኑ ብቐጻልነት እቲ ቤት ትምህርቲ ዝጎደልዎ ኣብ ምምላእ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሰራሕተኛ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝነበረት ማርያ ሄርናንደዝ ሓዊስካ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ቀታሊኦም ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምርመራ ተረጋጊጹ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ቀተልቲ ተሓተቲ ኣይገበረን ክብል እቲ ትካል ከም ዝኸሰሰ ዝፍለጥ እዩ። ስፔናዊት ማርያ ሄርናንደዝ ተጋሩ ቴድሮስ ገብረ ማርያምን ዮሃንስ ሓለፎምን 21 ሰነ 2021 ኣብ ተንቤን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ውግእ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ደቡባዊ ገጽ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ከባቢ ሸውዓተ ሕጉም ኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ንምሃብ ይንቀሳቐሱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብትእዛዝ ኮሎኔል ታደሰ በቀለ ዝተባሃለ ኣዛዚ መበል 31 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ብጥይት ብዝሕዝን መገዲ ከም ዝተቐትሉ ካብ ዓይኒ መሰኻኸር ምሩኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ ቃል ረኺቦ ክብል ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝርግሖ ምርመራዊ ስራሕ ኣቃሊዑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ሰመዝ ሕብራት ሃገራት ንጻዕሪ ኤርትራ ብመግቢ ርእሶም ርኮሳን ኢዶም ተባሂሉ ሰበ ስልጣን ሕብራት ሃገራት ኣብ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ ድኽነትን ናብ ርእሶም ርኮሳ መግቢ እትግዝግዝ ዘላ ኤርትራ ዘርኣየቶ ቐጻሊ ምዕባለን ኢዶም ክብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ጸብጺብሎ ወኪል ፋኦ ኣርየላ ግሊኒ ኤርትራ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሚኒስትርታቱን ዘለዋ ጥቡቕ ምሕዝነት ኣብ ክሊማ ብልሒ ዘለዉ ሕርሻ ዓሳ ከምኡ ውን ዕቃበ ስነ ህይወት ዓብዪ መኽሰብ ከም ዘመዝገበት ገሊጸ ኣላ ብናእሽቲ ሕርሻን ልምዓታዊ ሰንሰለታትን እሴታት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ንምሕያል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እቲ ሃገር ከም ዘጉልሕት እውን ገሊጹ ኣሎ ቋሚ ወኪል ዩኤንዲፒ ዶክተር ፓላሚን በያይ ብወገኑ ኤርትራ ኣብ ናይ ደገ ሓገዛት ከይተጸግዐት ነብሳ ክትምግብ እትኽእል ሃገር ትኸውናላ ክብል ከም ዝነኣደ እውን እትጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ክልቲኦም ሰመዚ ኤርትራ ተበግሶኣ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣንጻር ጥሜትን ድኽነትን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ መንግስቲ ስሪላንካ ዜጋታቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ንምፍታሕ ጻዕርታ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ስሪላንካ ብ7 ሕዳር 224 ናብ ግዛኣታዊ ማያት ኤርትራ ጥሒሰን ተባሂለን ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ዝተተሓዛ 3 መራኽብ ዝነበሩ 6 ዜጋታታ ንምፍታሕ ዝገበረቶ ጻዕሪ ከም ዘይሰምረላ ዘኣይላንድ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ጸብጺብሎ ቢቢሲ ብወገኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስሪላንካ ዜጋታቱ ንምፍታሕ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ኤርትራ ኤምባስታትን ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ንማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ተወኪሱ ጸብጺብሎ እቶም ስሪላንካውያን ስራሕተኛታት ናይቲ ካፒስትያን ቢቪ ዝተባሃለ ኩባንያ ኣዘርባጃን ኮይኖም ምስቶም 18 ኣዘርባጃናውያን ተኣሲሮም ዝነበሩ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣዘርባጃን እቶም 18 ዜጋታት ናይቲ ሃገር መንጎቶም ክልተ መንግስትታት ድሕሪ ዝተኻየደ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ርክብ ተለቂቖም ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣብ መወዳእታ መጋቢት ገሊጸን ሒረን እየን ፕረዚደንት ሃገር ኢልሃም ኣላይብ ብዝሃቦ መብርሒ ከም ዝተፈትሑን እተን ማዕከናት ዜና ወሲኸን ገሊጸን እየን እዞም ከይተፈትሑ ተሪፎም ዘለዉ ባሕረኛታት ቶም 5 ቀዲሞም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ስሪላንካ ዝነበሩ ኮይኖም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ስራዊት ዘገልገለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ስሪላንካ ነቶም ብልክዕ ኣብ ምንታይ ከም ዘለዎ ዘይፍለጡ ዜጋታታ ንምፍታሕ ብኢንተርኔት ዝጠቓለለ ብዙሕ ርክባት እኳ እንተተኻይደ ፍረ ክርከቦ ከም ዘይከኣለን ሃለዋቶም ንምፍላጥ ምስ ቀይሕ መስቀል ስሪላንካ ምዝራብ ይግበር ከም ዘሎን እቲ ማዕከን ዜና ጸብጺቡ ኣሎ እታ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ቤት ጽሕፈት ስለ ዘይብላ መገድቶም ኣብ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኣብያት ጽሕፈታት ኣቢላ ጻዕርታት ከም ጸንሐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ እምባ ስሪላንካ ኣብ ካይሮ ቀንዲ ትልእኾ ስሪላንካ ናብ ኤርትራ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ናብ ኤርትራ ብምኻድ ክሪኦም ከም ዝሓተተ እውን እቲ ምንጭ ጠቒሱ ኣሎ ብተወሳኺ ተልእኾ ስሪላንካ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገሩ ንኤርትራን ምእማን ክትሕግዝ ሓቲቱ ኣሎ እንተኾነ ስሪላንካ ነቶም 6 ዜጋታታ ዛጌድ ክተውፅኦም ኣይከኣለትን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዘን መራኸብ ኮነ ምስእን ዝተኣስሩ ሰባት ክሳብ ሕጂ ዝወፀ መግለጺ የለን
ፊተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ብንግዲ ብፖለቲካን ብልግስን ዝፍለጡ እዮም ነይሮም ብፍላይ ማሕበር ኣውቶቡስ ማይ ውዒ ዲታ ኣበራ ዝብል ስም ብዙሓት ይፍለጥ ኣብ ኣስመራ ሓደ ካብ ቀዳሞት ናይ ደቀባት ሆቴል ልውል ቀይሕ ባሕሪ ዝነበሮምን ንባይቶ ወይ ፓርላማ ክልተ ግዜ ዝተወዳደሩን ፖለቲከኛን ነጋዳይን እዮም ነይሮም ንታሪክ ሂወቶም ትገልጽ መፅሓፍ ብእምነቱ ተስፋይ ተጻሒፋ ኣብ ዕዳጋ ውዒላ ኣላ ነዚ ምልኪትና ንወዲ ወዶም ዝኾነ ማለት ፊተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ወዲ ወዶም ዝኾነ ፀሓፊ ካልድ ኣበራ ብዛዕባኦም መዕሊልና ነይሩ ቀዳማይ ክፋሉ ቅሪብና ነርና ካልኣይ ክፋሉ ተቐሪቡሎ ናብኡ ካብቲ ዝገደፍናዮ ናብኡ ከብለኩም ኣብቲ ናይ ኣውቶቡሳት ብፍላይ ከም ንፈልጦ እንዳ ሓጃ ሓሰን እንዳ ኣበራ ሓጎስ ዝበሃላ ሰታዮ ዝበሃላ ኣዝየን ጉኑናት ዝነበራሉ እዋን ነይሩ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ እና ሓጃ ሓሰን ና ኣበራ ሓጎስ መፅአን ገለ እንዳተባሃለ ብዙሕ ብዛዕበአን ክዝረብ ንሰሚዕ ኢና እሞ እቲ ማለት ከምኡ ዓይነት ናይ ቢዝነስ ኣፍልጦ ሞከ ምዕቡል ብዝኾነ ኣሰራርሓ ካበይ ተጠሪዩ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ክሳይ ንኣብነት ናይ ሰታይ ተወሲድናስ ሼር ካምፓኒ ዝበሃል ብሓባር ኮንካ ብዙሓት ሼር እንዳገዝኡ ዝሳተፍዎ እዩ ነይሩ እዚ ናይ እንዳ ኣበራ ሓጎስ ናይ ኣውቶቡስ ስራሓት ወይ ንጥፈታት ብከምኡ መልክዕ ድዩ ተጣይሱ ማለት ከምዚ ብሸር መልክዕ ድዩ ወይስ ናይ ፋሚ ናይ ቤተሰብ ኮይኑ ብዙሓት ኣውቶቡሳት እዩ ዘዋፍር ነይሩ ካበይ ናበይ ዝዝርጋሐ እዩ ነይሩ እቲ መስመር ናይቲ ጉዕዞታት?
እቲ ስራሕ ዳርጋ ኣብቲ ፋሚሊ እዩ። ሓደ ሓደ ዝተሓባብሮም ዘይሮም ክኾኑ ክእሉ ሓሙሽተ ኣሕዋት ነይሮም ኩሎም መጀመርያ ብኦም ዳሓምስ ዓረፈ ብኦም እውን ሳቶም ሽዑ ዳርጋ ንሳ ጥራሕ ካልኦታ ይነበራ ናይ ባፅዕ ነ ከምዝርከያ ምስሰታዮ ምስ ካልኦት ማሕበራት ኣይነበሮም ግን ታናቶም ከምኡ ካምፓኒ ኮይና ግን በቲ ቤተሰብ ጥራይ ትመሓደር ምንባረቶም ኩሎም ኣሕዋት ተሓባቢሮም ሰርሑ ሓር ባፅዕ ተቀይራ ማይ ውዒሉ ዝተቆረፀ ፍትጠቃ ሰብዓታት መጨረሻ ከምኡ እናበለት ክሳብ ግዜ ዝርክቡን።
ስለዚ እቲ መስመር ናበይ ክሳበይ ዝርጋሕ ነይሩ
እታ መጀመርያ ናይ መንደፈራ ነበረት ንሕና ውን ይርክብና ኣላ። ንድሕሪ ግን ካብ ኣስመራ ማይ ውዕ እያ ነራ ተዓቢራ ድሕሪ ሰብዓታት ምስ ነቃልሲ ገለቲ ደርጊ ወይ ኢትዮጵያዊ ናይ ስም ዝከልከሎ ን ኣውቶቡሳት ንባፅዕ እመላለሳ ስከረሚ ሰብዓታት ኣነ ዝተማሃረ ይከለዉ ንባፅዕ እመላለሳ ብከምኡ እናበለሰራ ነ ሆቴል ካ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ኮይና ትቅፅል ነራ ካልእ ኣብ ርእሲኡ ገዛውቲ መጥሓን ወዘተ ወዘተ ኮይኑ ላት ሕጂ ምስ ግዜ እናሰፋሐ ምስ ከደ ንሳቶም ውን ስድራ ቤታትና ዓበየ ምስ ከደ ገለ ሸር ገይሮም ውሽጣዊ ምፍዳእ ገይሮም ተማዕቂሎም ቅፅል እቲ ሽም ግን ከምኡ እናበለ ቅፅል ሓወታ ብራሓጎስ እናተባሃለ ንቅፅል ኣብ መንደፈራውን ካብተን ቀዳሞት መጥሓን ዝነበረት ናቶም ምኳና ፍለይተርዳ ሕጂ እታ ይብለካ ኣለኩ እቲ ትካላዊ ሰራርሓ ሲ ብስድራ ቤት ኮይኑ እናስፍሕዎ እዮም ከይዶም በብቅሩብ ክሳብ ድኳናት ነይሩ ክሳብ ዓዲ ጥልያን ከይዱ ምስ ካልኦት ኮይኑ ሓንቲ ማሕበር ናይ ቅጥንን ፋእምን ዝብሎ ከምዚ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ክገብር ኢሉ ሸራት እውን ሰባት ኣዋፅኡ ተዳልዮም ነሮም ዓዲ ጥልያን ከይዱ እውን ጥቑሑት ተሰማሚዑ ግን ሽዑ ምስቲ ናይ ምምፃእ ናይ ግዜ ሃይለስላሰን ዘርባ ዘና በዕል ኣስራት ካሳ ዝነበሩሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ምምዕባል ዘይደልዎ ስለ ዝነበሩ እ ነተን ካምፓኒታት ክሰልጥ ኣይከኣለን ተሪፉ ግን ብፕራይቨት ከምዝበልክዋት ስራሓት ይቅፅል ነርኩ እናበለ ክሳብቲ ዜና ፅነት ቀፂሉ ማለት እዩ ስድራ ቤት እውን ኣብኡ
ራይ ማለት ዓብ ስድራ ቤት እዩ ከም ዝበልከ እንዳ ፊቶራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ብሓፈሻ ድማ እንዳ ኣቶ ኣበራ ማለት እዩ እቲ ስድራ ቤት ነቲ ቁጠባዊ ሓድጊ ናይዞም ዓበይቲ ሰባት ብከመይ ቀፂልዎ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝርከብ ሕጂ
ኣብዚ ግዜ እዚ ኳቲ ንግዳዊ ዳርጋ ተዳኺሙ ክብል ክእልቲ ኢሉ መበርቲ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ በትሪ ሕጂ ዘሎ ውሑድ እዩ ትገዛውትን ተሆቴልን ኣሎ ምናልባት ሓደሓደ ብናይ ሊቸንሳ ምክንያታት ሆቴል ጠጠው ኢሉ ኣሎ ግን ትገዛውት ኣሎ እተን ኣውቶቡሳት ኣብ ስራሕ እውን የለዋን ዝበዝሕ ሲ ተዳኺሙ ክብለካ ክእል ምክንያቱ ብሰንኪ ስደትን ንገድሊ ዝወፅእን ምስ ዕድመ እቶም ዓበይቲ ብዕድሚ ብሞት ሓሊፎም ምስ ከዱ መሰረታዊ ግን ስድራ ቤት እንታይ ፅቡቅ ካብኡ ኣቦሓጎይ ካብቲ መፅሓፍ እውን ተጠቂሲሎ ዝፍለጠሉ ንደቁ ካብቶም ንሱዳን ሕጂ ኣብ ሃይስኩል ኣብ ኣስመራ ስለዘነበር ንበዓል ኣቦይ ሓወ ቦታተይ እቶም ኣሕዋት እውን ካብቶም ሓወ ቦታቶም ዝኮኑ ዘሎ ማለት እዩ ንሱዳን ሰዲዶም ከም ዘምሃርዎም በዓል ሓወ ቦይ እውን ዶክተር ያሲን ምስ በዓል ዶክተር ስዮም ሓረጎትን ኣቶ ሳልሕ ከቢረን ኮይኖም ካብቶም ቀዳሞት ናይ ዲግሪ ተማሃሮ ክኮኑ በቂዖም ሕጂ እቲ ሓድጊ እንታይ ዝረኣየካ ኣብቲ ቢዝነስ ራይት የተወሰነ ነቲ ስድራ ቤት ኣብ ምምሃር ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኮይኑ ግን እቲ ዝነበሮም ዕድላት ተጠቂሞም ኣብ ትምህርቲ ስፍሕ ዝበለ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክፈጥሩ ከምዝኽኣሉ እቲ ንሜዳ ዝወፅእ እውን ተሳቲፉ እቲ ዘይተሳተፈ ከዓ ኣብ ደገ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ኣብ ስፖርት ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ስደት እዩ ዘሎ
ከምቲ ዝበልካዮ ማለት ከም በዓል ዶክተር ያሲን ኣበራ ዝበሉ ዓበይቲ ፍሉጣት ማለት እዩ ኣብ ሊባኖስ መስለን ናይ ኣሜሪካን ስኩል ዝተማሃሩ ምስ ዶክተር ሽም ሓረጎት ማለት እዩ ዝተማሂሮም ፍሉጣት ማለት እዩ ካልኦት ብሽም ክንጠቕሶም ንክእል ስኻውን ኣለካ ሓደ ካብቲ ፋሚሊ ፍሉጥ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ካልኦት እውን ኣብ ንግዲ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ክጠቕሰልና ትኽእል ዶ?
መብዝሕቶም ኣብ ደገ እዮም ዘለዎ እምበር ኣሎ ሓወቦ ኣሎ ዶክተር ከማል ኣበራ ኣሎ ሕጂ ሓኪም ኣብ ቦታ ኣትዮም ካልኦት ሓወቦታትና እውን በዓል ረዲን ዝበሃሉ በዓል ኣበራ ሰላሓዲን ወዘተ ኮታቶም ስድራ በቲ በብሞይኦም ኮይኖም ፋሒሎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ናብሮኦም መርሑ ኣለዉ ኣብ ኣስመራ ዳርጋ ውሑድ ሰብ እዩ ዘሎ እቶም ዝርከቦም ከዓ ብዕድመ ደፊኦም እዮም ሳላሕ ኣበራ እውን ዝበሃል ነይሩ ሓውን ኣብኡ ኣብ ሸዳዊ ሰርሕ ነይሩ ኣቦይኑ በዕሉ ጠበቃ ነይሩ ኣብቶም ፍሉጣት ኣብ ቃኛውን ሰርሕ ነሩ ሕሰይን ኣበራ ሓወቦይ ዓብድነቢ ዝበሃል ነይሩ ቅንሱ ንዱ ኣብቲ ግዜኡ ቀደም ጋዜጠኛ ነይሩ ተኣሲሩ ነይሩ ብዙሕ ታሪካት ኣብኡ ብዝርዝር ሕጂ ክንንብሎ ይንክእል ኣብቲ መፅሓፍ ተጠቂሱሎ እቶም ተጋደልቲ ዝነበሩን ቤተሰብና ኣብቲ ቃልሲ ዝኸዱ ገሊም ሂወት ዝኣተ ገሊም ተሰው ኣብኡ ምሉእ ብስእላውን ብታሪክን ተተንቲን ኣሎ
ሕጂ ማለት ንብረት ብዙሕ ከም ዝህሉ ግምት እየ ከም ዝበልካዮ ገዛውቲ ዓበይቲ ሆቴል ከይተረፈሉ ቀይሕ ባሕሪ ትብል ኣብ ማእከል ሽቅ ዘላ ካልእ እውን ክህሉ ክእል ሞ መን የማሕድሮ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ድሕርና ፅነት ማለት ተታሒዙ ተወሪሱ ከም ዝነበረ ፍለጥ ሞ ብድሕሪኡ ኩሉ ክምለስ ተኻኢሉ ዶ እቲ ስድራ ቤት ከ እንታይ ተጠቃምነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ
ኣሎ? መብዛሕትኡ እቲ ገዛውቲ ትታጊር ገሊኡ ምሳና ዝነበረ ብኢትና ነይሩ ስድራ ቤትና ቅመጡሉ ኣሎ ዋላ ብውሕድ ቁፅሪ ኹን ዝተረፈ እውን ካብ ተሃጊርዎ ነበረ በብቲ ግቡኡ ተመሕወይ እናተገብረ ተኸፊሉ ወፂኡ ዳርጋ ኣብቲ ትሕቲ ስድራ ቤት ኣሎ ኣሎ ኣሕዋትና ኣለዉ እቲ ቁፅሮም ውሕድ ብልኮ ንበር ኣብሉ ኣሕዋትና ንኣብነት ደቁ ንመሓመድ ስዒድ ኣበራብ ኣለዉ ካልኦት እውን ኣለዉ ተፈላለዩ ቤተሰብ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ንብረት የካይዶ እ ካልእ ስድራ ቤት እውን እናኸደ በቢግዜኡ ድሃ ይገብር እዩ ይመላለስ እዩ
ራይ ማለት እዚ ቀሊል ሓድጊ ኣይኮነን እሞ እቲ ማለት ጥዑይ ኩነታት ወይ ምቹእ ኩነታት ነይሩ ተዝኾነ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይሓስብ እቲ ስድራ ቤት ነቲ ክስታይ ከም ብሓድሽ ከባራብሮ ነቲ ራእይ ነቲ ሕልሚ ብፍላይ ድማ ቅድሚ 4-5 ዓመታት ከምዝኣመሰለ ምዕቡል ኣካይዳ ናይ ቢዝነስ ምክያድ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ዋላ ፖለቲካውን ከም ዝገለፅናዮ ስለዚ ናይ በዓል ፊተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ኣብቲ ስድራ ቤት ኩሉ እንታይ ሕልሚ ነይሩ ወይ ክግበር ተወጢኑ ሞ ዘይተፈፀመ ነገር እንታይ ኣሉ ብእኩብ ትዘራርብሉ?
ኣብዚ ግዜ ዘኳ ከምኡ ኣብ ንግዳዊ ዘተኮረ የለን ግን ኣብቲ መፅሓፍ እውን ተጠቂሱሎ ኣብ ኣሜሪካ ስለዝኮኑ ዝበዝሑ ዘለዉ ናይ ኣበራ ፋሚሊ ሪዩኒን እናተባሃለ ኣብ 3ለስተ ዓመት ኣብ 5 ዓመት ተኣኪቦም ብሓባሪ ዝትዩን ምትሕጊ ጋዛ ትገብሩን ዳሃይ ሓድሕድ ይፈላለጡን ኣስተምህሮን ዝኽርታት ንገብሩ ግን ብቢዝነስ መልክዕ ተጠርነፈ የለን እንሻላ ምስ ኩነታት ከዓ ተራእዩ ዝጣዓመን ዝኽኣለን ክሳተፍቅል ቲንብረት ከም ዝብልካ ኣሎ ብከፊል ኣብኡሎ ሰብን በብመዳዩ ናብቲ ሂወትን መነባብሮን ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ራእይ ኣቦትኡሎ ግን ኩነታት ከምትሪኦ ናይ ስደትን ካልእን ፋሕፋሕቢሉ ወርከብ ከምዝመስል
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ምርዳእ ውዕል ወይ ትሪቲ ኣብ ኣውስትራልያ ቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ እዚ ክንርድኦ ዝደልዩና ነገራት ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ጥንታውያን ባህልታት ካብ ዘለዎ ሃገር እያ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ካብተን ንቀዳሞት ህዝብታት ኣፍልጦ ዘይሃባ ሒደት ሃገራት እያ። እዚ ማለት ብዛዕባ ምምቕራሕ መሬት ጥሪት ወይ ናይ ውሳኔ ስልጣን ብዛዕባ ስምምዕ ዝምልከት ስምምዕ ተገይሩ ኣይፈልጥን እዩ። እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ዘይተወድዕ ዕማም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ውዕል ወይ ትሪቲ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ምፍላጥ እዚ ውዕል እዚ ካብ ናይ መሬት መሰላትን መበቆላዊ መሰላትን ብኸመይ ከም ዝፍለ ከምኡውን ኣድላይነት ውዕል ዝምልከት ንምፍላጥ ኣብዚ ትሕዝቶ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ውዕል ኣብ መንጎ መንግስትታትን ኣቦርጅን ዶክተር ስትሬት ኣይላንድራትን ዝግበር ወግዓዊ ውዕል እዩ። እቲ ውዕል ብኸመይ ብሓባር ከም ዝዓዩ ንመሰረትን ታሪክን ቀዳሞት ህዝብታት ኣፍልጦ ምሃብን ከምኡውን ንመጻኢ ብኸመይ መደብ ከም ዝሰርሑ ዝሕብር እዩ። ነቲ ውዕል ምርዳእ ምስ ታሪክ ኣውስትራልያ ዘራኽብ ሓያል መገዲ እዩ። ብዛዕባ ሕግታትን ፖለቲካን ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ምክብባርን ሓቅን ምህናፅን ብዛዕባ ነዚ ሃገር እዚኣ ከም ዓዶም ዝቆፅሩ ኩሎም ሰባትን እዩ። ኣብ መንጎ መሰላት መሬት ኣቦርጅን መሰላት መበቆልን ውዕል ወይ ትሬቲ ዘሎ ፍልያት እንታይ እዩ? ዋላ እኳ ብዙሕ ግዜ ብሓባር ዝዝረበሎም እንተኾኑ እዞም ስዕቡ ስያሜታት ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎም። መሰላት መሬት ወይ ላንድ ራይትስ መንግስታት ዝፈጥርዎም ሕግታት ኮይኖም ንገለ ከባቢታት ናይ ዘውዲ መሰላት ናብ ኣቦርጅን ወይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራት ህዝብታት ዝምለሱ መብዛሕትኡ ግዜ ብባይቶ መሬት እዮም ዝመሓደሩ። ደቀባታዊ መሰል ወይ ኔቲቭ ታይትል ሕጋዊ ተፈላጥነት ናይ ገለ ቀዳሞት ህዝብታት ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ባህላዊ ሕግታትን ልምድታትን መሬቶምን ማያቶምን ዝህቡ መሰላት እዮም። ውዕል ወይ ትሪቲ ኣብ መንጎ መንግስታትን ኣብ መንጎ ቀዳሞት ህዝብታትን ዝግበር ወግዓዊ ስምምዕ እዩ። ብሓባር እዞም ኣገባባት ነቶም ቀዳሞት ህዝብታት ፍትሕን ተፈላጥነትን ርእሰ ውሳኔን ንኸስፍን ዕላማ ዝገብሩ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ውዕል ወይ ትሪቲ እንታይ ማለት እዩ? ውዕል ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ብሕጊ ቀያድ ዝኾነ ስምምዕ እዩ። ኣብ ከም ኒውዚላንድ ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት መንግስታትን ማኦሪን ውዕል ዋታንጊ ፈሪሞም እዮም ኣብ ካናዳ ምስ ቀዳሞት ህዝብታት ብዙሕ ውዕላት ተገይሩ እዩ ኣውስትራልያ ግን ዘይከም ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ብሪጣንያ ብመግዛእቲ ናብዛ ሃገር ዝኣተወሉ እዋን ምስ ቀዳሞት ህዝብታት ሃገራ ውዕል ኣይገበረትን ብሪጣናውያን ኣብ መሬት ኣቦርጅን ምስ ተቐመጡ ተራኒልዩስ ኢሎም ኣዊጆም ናይ ዝትርጉም ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይኮነ መሬት ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣቦርጅናውያን ክላዘቡ ከም ዘድልዮም ኣይተረድኦምን ውዕል ስለ ዘይነበረ ብዛዕባ ንመሬት ጥሪት ወይ ንውሳኔ ዝሕግዝ ስልጣን ዝገልጽ ሰፊሕ ስምምዕ ተገይሩ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘይተወድዕ ዕማም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ብዙሓት ቀዳሞት ህዝብታት እዚ ዘይተፈፀመ ዕዮ ወይ ዕማም ሎሚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝርርብ ከም ኣገዳሲ ጉዳይ ኮይኑ ክቕፅል ይደሊ ኣለዉ ብዛዕባ ውዕል ዝግበር ዝርርባት ታሪክን ንመሰላትን ምኽባር ቀዳሞት ማሕበረሰባት ኣብ ውሳኔታት ናይ ሓቂ ድምፂ ከም ዘሎ ምግንዛብ እዩ ክኢላ ሕጊ ዝኾነ ሃሪ ሆብስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል
Ideally treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and
ውዕላት ክበሃል ኩሎ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደርን ብሓደ ወገን ኣብ መንጎ ግዝኣታዊ መንግስትታትን ፌደራላዊ መንግስትን ማለት ሕገ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል ፓርላማን ናይ መንግስቲ ፓርላማን ናይ ግዝኣታት መንግስቲ ፓርላማ ዘሎ ስልጣን ስለ ዝፈላለየ እዩ ናይ ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ህዝብታት ናይ ሓባር መጻኢ ከረጋግፁ ይደልዩ እዚ ድማ ንኩሉ ሰብ ዘድልዮ ከምኡውን ንናይ ሎሚ ኣውስትራልያ ናይ ቀደም ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ባህሊ ኣፍልጦ ዝህብን ዘኽብርን እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተገብረ ውዕል ማለት ብዛዕባ ኣብዝሓለፈ ዘጋጠሙ ነገራት ብቕንዕና ንምዝራብን ከምኡውን ብዛዕባ መጻኢ ሓድሽ መምርሒ ንምውፃእን ዝሕግዝ እዩ ውዕል ወይ ትሪቲ ምግባር ንምንታይ ኣድለየ ብዙሓት ቀዳሞት ኣህዛብ ውዕል ኣብ መጻኢ ፍትሕን ኣኽብሮትን ዝሓሸ ርክብን ከም ዘምጽእ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ኣብቲ ቪክቶርያ ዝገበረቶ መስርሕ ውዕል ናይ ሩንዲ ጅማራ ሰብኣይን መራሒ መስርሕ ውዕል ቪክቶርያን ዝኾነን ሩበን በርግ
I think treaty is so key it's about resetting the
relationship well as you agadasi meslani zi neti ab mango qaddamot hizbitatin mengistatin zollo zimdina dagim nimijimariu zi khuneti bidereja naigiz at mengisti khun bidereja commonwealth bidereja hagariu ilu well agadasi khono lemohniyatat zom subiyam ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣላንድርን ከም ቀዳሞት ህዝቢ ኣውስትራልያ ምዃኖም ኣፍልጦ ምሃብ ብዛዕባ ሓቂ ታሪክ ኣውስትራልያ ምዝራብ ኣብ ከም መሬት ጥዕና ትምህርቲ ቁጠባዊ ምዕባልን ባህልን ናይ ሓቂ ሽርክነት ምምዕባል ናይ ውሩዲ ሰብኣይን ጠበቓን ቶኒ ማክኦቤይ ነዚ ከምዚ ብምባል ይገልጾ
control our own lives and make decisions for
ንህይወትና ባዕልና ክንቆጻጸርን ናይ ገዛ ርእስና ውሳኔ ባዕልና ክንውስንን ኣገልግሎት ክንህብን ምስ እንኽእል ጥዕናና እናሓየለን እናበርትዐን ይኸይድ ከምኡውን መንፈሳዊ ጥዕናና ባህልናን እናተሓለወ እዩ ዝኸይድ እዚ ሓደ ካብቲ ውፅኢት ናይቲ ውዕል እንተ ተቐቢልካዮ እዩ እዚ ንመላእ ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ክፀንሐኩም እዩ ካብዚ ቀፂሉ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብ 3ሉስን ረብዑን ዝተረኣዩ ዓበይቲ ዜናታት መልሲ ኢልና ንሪኤሉ እዩ ናብ ከብለኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያን ፕረዚደንት ኣሜሪካን ስምምዕ ዕድና ኣገደስቲ ማዕድናት ተፈራሪሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ምስ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ፍሉይ ማዕድናት ዝገበርዎ ስምምዕ ነቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ መርገፂ ብዝያዳ ክርባሓሉ ምዃነን ገሊጹ ኣውስትራልያ ንመከላኸሊ ይኹን ካልኦት ዝተራቐቑ ቴክኖሎጂታት ኣገደስቲ ዝኾኑ ብዙሓት ፍሉያት ማዕድናትን ብቐሊሉ ዘይርከቡ ናይ ምድሪ ማዕድናትን ዝርከብዎ ሃገር እያ ክብል ሚኒስተር ኣልቤነዝ ገሊጹ ኣሎ ኣቐድም ኣቢሉ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝቕፅል 6ዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ምድሪ ብዙሕ ንዘይርከብ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ንምዕዳን ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ንምግባር ክታመን ኣንቢረን እየን ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ብኒኮሎሳዊ ፀዓት ዝንቀሳቐስ ናይ ሳብማሪን ኦካስ ስምምዕ ናብ ኣውስትራልያ ንምቕራብ ኣኽቢሩ ክከታተሎ ምዃኑ ተሰሚዕሎ። ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ብዛዕባ ታሪፍ ንግድን ፀጥታዊ ምትሕጋዝን ብዛዕባ ካልእ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተዘራሪቡሎ። እስራኤል ነቲ ተኣፋፊ ስምምዕ ተኽሰዶ ምባል ድሕሪ ምጅማራ ናብ ቃዛ ሰብኣዊ ረድኤት ምቕራብ ዳግማ ጀሚሩ። እስራኤል ነቲ ቀንዲ ክፋል እቲ ስምምዕ ዝኾነ ቃዛ ክሳዕ ክንደይ ተተግብሮ ከም ዘላ ብፍልስጤማውያን ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ቻይና ኣብ ጥቓ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ርሽታት እናደርቤት ትበር ኣላ ብምባል ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንቻይና ከሲሱ። ክፍሊ ምክልኻል ኣውስትራልያ ከም ዝገለጾ ናይ ኣውስትራልያ ፖሲዶን ብሰንበት 19 ጥቅምቲ ብናይ ቻይና ናይ ውግእ ጀት ኣብ ዝቐረበትሉ እዋን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ናይ ሓለዋ ክትትል የካይድ ነይሩ ኢሉ ኣፈኛ ሰራዊት ቻይና ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እታ ነፋሪት ኣውስትራልያ ናብ ክልል ኣየር ሃገሩ ብምጥሓሳ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ገሊጹ። ኣብ ቤተ መዘክር ፓሪስ ዝርከብ ሙዝየም ሎቮ ክቡር ዕንቂ ድሕሪ ምስራቁ ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ውርደት ምዃኑ ገሊፆም። መንግስቲ ፈረንሳ ንህዝቢ ፈረንሳ ከም ዝዋረዶ ድማ ሚኒስትሪ ፍትሒ ፈረንሳ ተኣሚኑሎ። ብሰንበት ሰረቕቲ ነቲ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ቤተ መዘክር ሰይሮም መደያይቦ ክሬን ተጠቒሞም ነቲ ላዕለዋይ መስኮት ብምሕምሻሽ ነቲ ናይ ፈረንሳ ብዕንቂ ዝተሰርሐ ዘውዲ ብዋጋን ዘይግመትን ክቡር ዕንቂ ሰሪቆም ብሞተር ብሽግለታ እዮም ኣምሊጦም። እቲ ስርቂ ኣብ ሓያሉ ጋዜጣታት ተሃገር ናይ ዘመን ዝዓበየ ስርቂ ብዝብል ኣርእስትን ኣብ መላእ ዓለም ኣርእስታት ዜና ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ። ኣስታት 35 ስደተኛታት ፅዒና ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ተገልቢጣ። ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ሬሳ ናይ ሓደ ሰብ ከምኡን 11 ሰባት ብሂወቶም ክርከቡ ከለዉ ናይቶም ዝተረፉ ሃለዋት ክፍለጥ ከም ዘይተኻለ ቤት ፅሕፈት ዩኒሴፍ ኣብ ጣልያን ትማል ሰንበት ምሕባሩ ርስ ጠብጢቡ። ኣብቲ ብዓርቢ ብሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፖዱዛ ዝተካየደ ስርሒት ሂወት ኣድሕን በይኖም ዝጓዓ ዝነበሩ 4 ህፃናት ዝርከቦም 11 ስደተኛታት ብሂወት ከም ዝድሓኑ ሬሳ ናይ ሓንቲ ነብሰ ፆር ከም ዝተረክበን ኣብ ጣልያን ሓላፊት ዩኒሴፍ ኒኮላ ደል ኣርስትዊፐርተ ንሮይተርስ ገሊፃ። እታ ጃልባ ካብ ላምፖዱዛ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቃ እያ ተረኪባ። እቶም 14 ኣብ ከቢድ ጉድኣት ዝነበሩ ስደተኛታትን ክልተ ሬሳን ከዓ ሽዑ ንሽዑ ሓለዋ ባሕሪ ጥልያን ተረኪቡ ናብ ሆስፒታል ወሲድዎም። መርበብ ኢንተርነት ኣማዞን ብሰንኪ ዘጋጠሞ ፀገማት ሓያሉ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣገልግሎት ከቋርፃ ተገዲደን። ብሰንኪቲ ምቁራፅ ስናፕቻት፣ ሬዲት ከምኡን ሓያሊ ባንክታት ካብ መርበብ ወፃኢ ከም ዝኾና ፀብፃባት ሓቢሮም። ዋላ ኳ ኣገልግሎት መርበብ ኣማዞን ክምለስ ጀሚሩ እንተሎ ዛጊት ሰፊሕ ምትዕንቓፍ ክሳራን ሻቕሎትን ፈጢሩ ኣሎ። ጠንቂ ናይቲ ፀገም ቴክኒካዊ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ንቀይሕ ባሕሪ ብሓይሊ ናይ መሓዝ ጥሙሕ ኢትዮጵያ ድፊኢት ሓይልታት ወፃኢ እምበር ድልየት ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ክብል ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓይልታት ነፃነት ኦሮሞ ኦላ ገሊፁ። ጃል ጀርገና ጉዴታ ላዕለዋይ ኣማኻሪ መራሒ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦላ ጃል ማሩ እዩ። ንሱ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ዓሰብ ንምሓዝ ዘቕርቦ ዘሎ ትረኻ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎ መግዛእታዊ ውደባት ምንጻግ ከም ዝኾነን ንትምኒት ኦሮሞ ዝውክል ከም ዘይኮነን ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ከም ኣካል ናይ ኤርትራ ምዃና ኣፍልጦ ሂባን ፈሪማ ተቐቢላቶን እያ። ድሕሪ ምባል ንዓሰብ ንምሓዝ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንመግዛእታዊ ዶብ ንፃረር ኢና ከም ምባል ምዃኑ እውን ገሊፁ። ጃል ጅረግኛ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ ካልእ ከባቢ ከይዱ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምውራርን ናይ ምስጋርን ዕላማ የብሉን። ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ብናይ ደገ ረብሓታት ዝድፋእ ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ ገሊፁ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኦሮሞ ሕቶ ከም ዘይኮነ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ። ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዘሎ ቅርሕንቲ እዩ ድማ ክብል ገሊፁ። ከም ኣካል ናይቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኣብ ቃዛ ዝተገብረ ስምምዕ ተኽሲ ምባል ንምክትታል ዝስደድ ተልእኾ ሒደት ቁፅሪ ዘለዎም ወተሃደራት ብሪጣንያ ናብ እስራኤል ከም እተላእኩ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ። ፀሓፊ ምክልኻል ዩኬ ጆን ሄለይ እቲ ተልእኾ ኣብ ናይ ሲቪል ወተሃደራዊ ማእከል ማለት CMCC ኣብ ተራክፃወት እዩ ኢሉ ኣሜሪካ ረድኤት ናብ ቃዛ ንክበፅሕን ዳግመ ህንፃ ትክልል ንምድላውን ድሮ ኣስታት 200 ወተሃድራታ ናብቲ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ማእከል ልኢኻላ ጀርመን ብወገና ገለ ሒደት ካብ ኣባላት ዕጡቓት ፀጥታኣ ትልእኽ ከም ዘላ ኣፍሊጣኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበኒዝ ነቲ ኣውስትራልያ ምስ ኣሜሪካ ጊራቶ ዘላ ስምዕ ኦከስ ኒኮሎሳዊ ፀዓት ሳማሪን ንቻይና ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብ ምግላፅ ተቐጢቡ ዋይት ሃውስ ግና ናይዚ ፖሊሲ ከም ቀንዲ ምክንያት ካብ ቻይና ንዝመፅእ ስጋኣት ንምግታእ ምዃኑ እዩ ገሊፁ ሚስተር ኣልበኒዝ ነቲ ነፈርቲ ቻይና ኣብ ጥቓተን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝርከባ ነፈርቲ ውግእ ኣውስትራልያ ምትኳሰን ዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ብኣካል ክዘራረበሉ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ብዛዕባ እዚ ክገልፅ ኣይደለየን ፕረዚደንት ፈረንሳ ነበር ኒኮላስ ሳርኮዚ ካብ ሊብያ ንጎስጓስ ምርጫ ዝኾኖ ገንዘብ ክወስድ ውዲት ፈፂሙ ብዝብል ክሲ ክእሰር ተፈሪዱ እቲ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቱ ጀሚርዎ ኣሎ ሳርኮዚ ናብ ላሳንታ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምኻዱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ነቲ ፈፂምዎ ዝተባሃለ ጌጋ ከም ዝነፅጉን ግዳይ ሕነ ምፍዳይን ፅልእን ከም ዝኾነን ዝገልፅ ነዊሕ መልእኽቲ ፅሒፍ እዩ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣምሪሑ ሳርኮዚ ነቲ ናይ 2007 ናይ ምርጫዊ ፈርኡ ዝውዕል ካብ መራሒ ሊብያ ዝነበረ ማዓምር ገራፊ ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ወሲዱ ተባሂሉ ንዓመታት ዝኣክል ሕጋዊ ቃልስታት ክገብር ይፀኒሑ ንሱ ካብ 2007 ክሳብ 2012 ፕረዚደንት ፈረንሳ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ጃፓን ንፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ሸማ ብፓርላማ ዝተመርጠት ሳና ታካይቺ መራሒት ገዛኢ ሰልፊ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ እያ እታ ጓል 64 ዓመት ኣቀባዊት ኣድናቒት ናይታ ኣይሮን ሌዲ ብዝብል ቅፅል ትፍለጥ ንኣስታት 12 ዓመታት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዝነበረት ማርጋሬት ታቸር ምዃና ትፍለጥ እታ ሓዳስ መራሒት ነቲ ብናህሪ መነባብሮ ዘማርር ዘሎ ህዝቢ ናይታ ቁጠባኣ ኣብ ዓለም መበል 4 ዝስራዕ ሃገር ክፍታሕ ንምርካብ ዝዓበየ ብድሆኣ ክኸውን ተገሚትሎ ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛምና ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም ኣውስትራልያ ብዛዕባ ወታደራውያን ነፈርቲ ቻይና ብዝምልከት ዘውፃኣቱ መጠንቀቕታ ስዒቡ ኣውስትራልያ ናብ ክሊ ኣየራ ምጥሓሳ ክትሽፍን ትፍትናላ ክትብል ቻይና ከሲሳ ኣብ ምዕራባ ኡጋንዳ ኣብ ዝርከብ ፅርግያ 2 ኣውቶቡሳትን ካልኦት 2 መኻይን ብምግጫወን ብውሕዱ 46 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ጅሮም ትማሊ ክግበር ተመዲብ ዝነበረ ውድድር ዋንጫ ፍራስ ብሰንኪ ሓያል ንፋስ ተቋሪፁ እዚ ውድድር ኣብቲ ቀንዲ ውድድር ናይ ሜልበርን ካፕ ዘምርሕ ውድድር ዋንጫ እዩ ሎሚ እቲ ውድድር ይካየድ ኣሎ ባርሰማዕትና ንሎሚ ክበልናዮም ትሕዝቶ ወዲና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ክነዝምነኢልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ ብሩህ መዓልቲ ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም